qalampirdan gapiramiz. Ukrainadagi urush tufayli Yevropa ittifoqi sanksiyalarga duchor bo'lgan milliarder Roman Abramovich Yevropa rasmiylari unga yetkazilgan zararni qoplashi kerakligini aytdi. The Wall Street Journal nashrining yozishicha Abramovich bu haqda o'ziga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlashni talab qilgan da'vo arizasida aytgan. Tadbirkor 2021 yilda u Portugaliya fuqaroligini olganini va joriy qilingan sanksiyalar uning Portugaliya a'zosi bo'lgan Yevropa ittifoqi tomonidan himoyalangan asosiy huquqlarni buzayotganini ta'kidlagan. Milliarder Yevropa ittifoqidan Angliyaning Chelsea futbol klubini sotishdan tushgan daromadni olish uchun tashkil etilgan xayriya jamg'armasiga 1 million dollar xayriya qilish orqali vaziyatni o'zgartirishni talab qildi. May oyida Abramovich klubni investorlar konsorsiumiga 4.25 milliard funt sterlingga, ya'ni 5.2 milliard dollarga sotdi. The Wall Street Journal nashrining qayd etishicha, Abramovichdan tashqari milliarderlar Alisher Usmonov, Peter Aven va Mikhail Fridman Yevropa ittifoqi sanksiyalarini sud orqali bekor qilishga intilmoqda. Usmonov Yevropa ittifoqining Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlayotgani haqidagi da'volariga qarshi. Aven va Fridman Yevropa ittifoqining Rossiya iqtisodiyotining Rossiya hukumati uchun muhim daromad manbai bo'lgan tarmoqlarda ishtirok etishi haqidagi da'vosiga qarshi. Ukrainada urush boshlanganidan keyin g'arb sanksiyalari ostida qolgan 30 ga yaqin rossiyalik cheklovlar sud orqali olib tashlanishini talab qilgan. Agentlik manbalariga ko'ra, Yevropa ittifoqi Rossiya Federatsiyasining ayrim fuqarolariga nisbatan sanksiyalarni bekor qilish mumkin, chunki cheklovlar qo'yish uchun asoslar zaif, eskirgan yoki noto'g'ri deb tan olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.